Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň seýşenbe güni efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Balkanyň hassahanalaryna saglyk ýeşkärleriniň ýetmezçiligi duýulýar. Türkmen ýaşlulary agyr günde ýaşaýanlyklaryna aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron öýdüniň ministr hökmüne Gyrgyzstana mülaşyryň ilkinji saparynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri notamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Latyk radiosyna beren interwýusyny iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana sapar eden ilkinji Britaniýa lideri öňkü premier ministr öýdüniň prezident Sadır Japarow bilen geçen Ýeren duşuşuklaryny sagdyny we işleýän demokratiýalaryň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşanlyklaryny hem aýtdy. Cameron dünýäde bäsleşigiň ösýändigini we iri döwletleriň hyzmatdaş tapmak ugruna tagallaý diýenini bellädi. Ol özüniň Gyrgyzstana ýüzlenmesine hiç bir ýurdun adyny aýratynlykda agdamazdan bu ýurdun bir hyzmatdaşa derek beýleki bir hyzmatdaşy saýlamagy ýa-da özüniň öň bar bolan hyzmatdaşlaryny ret etmäge mejbur däldigini aýtdy. Biz özümiziň siziň bilen birlikde üstünlük kazanyp boljak umumy bähbitler ugruna işleýmegi Şmäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherini 23 aprelde irden edilen rus hüjümini 7 adam şol sanly 2 çağa şikestlerini diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleh Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňi söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronun 15 sanatını urup yıktı deyip hova güçleri telegramına veren beyanatını aytti. Kiev'in nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayna paytahtının harva administrasiyasının başlığı Serhi Popko telegram haberini aytti. Ve şehirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanlığını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun demirgazyk we Gunwatar sewitlerine zar buran suw joşgunlaryna garşy çäre görmek üçin Gunwatar Qazaqstana goşmaça halas ediş toporlaryny iwerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyny 600 harby işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iwerlendigini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine ýaýyk deryasynyň suwy bir gün ozal howpli hasapynyň çäkden hem ýokary göterilip 8.5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şarif 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtdayın pinaxanalarda qalyan ona aytdı. Sevitte bulan su coşmaları 13000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqstan bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya uran meydançasınak uran zivillerini Tobol deryasına itirendiğini aytdı. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhed üstü darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyna 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýlede taraplar iki ýurdun arasynda köpden beri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy giýrilen sanksiýalara gabat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oş sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasu etraplaryna ýer süýşmesi berli bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýağış ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barady. Resmi taýdan habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary final duşuşukda Tatarstanyň Adihis Kazan toporunun 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallara munasip boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyny 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyanın hokkey toporları qatnaşdy.